Assalomu alaykum. Ona sifatida bolalarimizdagi nojo'ya xatti-harakatlarga e'tiborsiz bo'la olmaymiz. Ularning sababi nimada? Ota-onasi yaxshi va madaniyatli bo'lgan farzandlar nega o'zlarini yomon tutishadi va axloqsizlik ko'rsatishadi? Bularning o'z sabablari bor. Eng birinchi sabab bu e'tiborsizlik. Farzandlarimizda yuzaga keladigan salbiy xatti-harakatlarning eng muhim sabablaridan biri e'tiborsizlikdir. Inson har doim diqqat markazida turishni istaydi. Farzandlarimiz eng avvalo to'g'ri va ijobiy xatti-harakatlar bilan bizning e'tiborimizni qozonishni istaydi. Ijobiy harakatlar bilan ota-onasining e'tiborini torta olmagan bolalar salbiy harakatlar orqali diqqatni tortishga urinishadi. Deylik, ikki xotin suhbatlashmoqda. Ular suhbatga shu qadar berilib ketganki, yonlarida o'ynab yurgan qizaloqning gaplariga e'tibor berishmaydi. Qizaloq ularga nimanidir tushuntirmoqchi. "Oyijon," deganda onasi, "Hozir qizim," deya o'z suhbatida davom etadi. Bu holat bir necha marotaba takrorlanadi. Ona e'tibor qilmagach, bola qo'lini tishlab yig'laydi. Ona darhol unga qaraydi. "Xo'sh, sizningcha bu qizcha psixiatrga borishi kerakmi? Bu voqeaga kim sababchi? Qizaloqmi yoki oyisimi?" Atrofimizdagi kishilarning xatti-harakatlarini kuzatganimizda e'tiborning qanchalik ahamiyatli ekaniga guvoh bo'lamiz. E'tibor nafaqat inson uchun, balki hayvonlar va o'simliklar uchun ham g'oyat ahamiyatlidir. O'simlik e'tiborni qayerdan bilsin, deyishingiz mumkin. Quyidagi misolni eshitib xulosa chiqaring. Bir kishi gullarni ikkita alohida xonaga joylashtiradi. Birinchi xonadagi gullarga suv quyib, shirin gaplardan gapiradi. Ularga mehri balandligini bildiradi, qo'shiqlar aytadi. Ikkinchi xonadagi gullarga esa faqatgina suv quyib chiqadi. Natija esa hayratlanarli darajada. Ma'lum vaqtdan so'ng birinchi xonadagi gullarning ikkinchi xonadagi gullarga nisbatan jonliroq, tiniqroq ekani, tez o'sayotgani ma'lum bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, hatto o'simliklar ham ularga ko'rsatilayotgan e'tiborni sezishadi. Farzandingiz ulg'ayib qoldi. Unga e'tibor qaratishda davom etasizmi? Ulg'aygan bo'lsa ham mehr ko'rsatasizmi? Albatta. Farzand necha yoshdaligidan qat'i nazar e'tibor va mehrga muhtoj. Keksa insonlar e'tiborga muhtoj bo'ladilar. Farzandlaringiz ham e'tibor kutadi. Oila qursangiz, turmush o'rtog'ingiz e'tibor kutadi. Demak, e'tibor shu qadar muhim. Shunday ekan, farzandlaringizdagi salbiy xatti-harakatlarni yo'qotish va ularni ijobiy tomonga yo'naltirish uchun farzandingizga yetarlicha e'tibor berishingiz lozim. Ba'zan juda kuchli e'tibor qaratib, so'ng e'tiborsiz qoldirish ham salbiy harakatlarga sababchi bo'ladi. Ota-onalar farzandlariga muntazam ravishda e'tiborli bo'lishlari kerak va vaqti kelsa, ularni bag'rlariga bosib, o'pib erkalashlari lozim. Siz 30 yoshga kirgan bo'lsangiz ham, onangizning sizni yaxshi ko'rib, yanog'ingizdan o'pib qo'yishi sizni baxtli qiladi. Hatto o'sha yoshda ham ota-onangizdan e'tibor kutasiz. Shuni bilish kerakki, farzandlarimizga yetarlicha e'tibor qaratsak, harakatlarini tuzata olsak, ularning sog'lom shaxs bo'lib yetishishini ta'minlagan bo'lamiz. Salbiy holatni keltirib chiqaradigan harakatlardan yana biri farzandlarim mening aytganlarimni bajarishga majbur degan fikrda bo'lishdir. Bola isyon qilganida ota-ona o'zini asabiy his qiladi. Bolaning harakatlarini tuzatishga harakat qilish ko'pincha muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Bunday holatlarda ota-onalar g'azablarini ichiga yutishlari, o'rtada to'qnashuv kelib chiqishiga sababchi bo'lmaslari kerak. Azizlar, farzand tarbiyasida yana ham donoroq bo'lishingizga to'g'ri keladi.